And I'm hoping that you will have an amazing Tuesday.
صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee VOA Washington si toos ah kaga imaanaysa. Waa subaxnimo talaada bisha Novembarna 29 tahay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika. caalamka oo dhan waxaad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah saddex qof oo ka tirsanaa bulshada Soomaalida ee dalka UK oo ka mid noqday dadkii ku dhintay hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho oo dhowaan ay weerareen kooxda Al-Shabaab.
Walaalkow Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa guddoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa mu'asisiintii uu guddoomiyuhu ahaan jiray. Waxaa jirta waqti dhexe oo waddanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa. Aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arrintaas maaragtay ay u dhibsatay. Waxay ahayd laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhtiyaaro nabadoonna oo dad aad u dun wanaagsana.
Ganacsiyada ku yaalla waddada dheer ee Makaal Mukarram ee magaalada Muqdisho oo iyaguna sheegay in ay saameyn dhinaca ganacsigooda ay ku yeelatay waddooyinka qaar oo xiran muddo, ururada bulshada reydka Puntland oo hoggaan cusub doortay, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idin waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii caalamka ee ku soo dhowaada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku soo wajahan magaalada Washington D C talaadada maanta si uu ugala hadlo arrimo dhowr ah dhiggiisa Mareykanka Joe Biden. Waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ayaa ka mid ah in la iswaafajiyo siyaasad ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukrain iyo in la khafiifiyo khilaafka ganacsi ee dhinacyada. Macron, oo ah hogaamiyii ugu horreeyey ee Faransiisa ee lagu casuumo laba booqasho Mareykana, ayaa hore u soo booqday aqalka cad markii uu xilliga Donald Trump aqalka cad joogay sanadkii 2018. Wafdiga safarkiisa waxaa ku jira wasiirada arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo maaliyadda, iyo sidoo kale hogaamiyaasha ganacsiga iyo cirbixiyeenno, kuwaas oo ka arrinsan doona arrimo dhowra. Waxayna taasi muujinaysaa baaxadda iskaashiga ee Paris ay rajaynayso inay hore u sii waddo. Laakiin mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee Mareykanka ayaa u sheegay AF P in inkastoo laga yaabo inay jiraan horumar la taaban karayo oo dhinacyada qaarkooda, booqashadani waxay ku saabsan tahay xiriirka shaqsi ahaaneed iyo xiriirka isbahaysi ee Faransiiska kala dhexeeyo Mareykanka. xabad joojin u dhexeysay ciidamada dowladda iyo fallaagada ee M23 ayaa u muuqata mid maalintii saddexaad ka soconaysay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee DRC, inkastoo ay isku dhaceen milishiyaad iska soo horjeeda sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee AF P. Sida ku cad xabad joojinta hirgashay habeenkii Jimcaha, kooxaha 23-ka Maarso ee qabsaday dhul badan waxay ahayd in ay ka baxaan agaasi la haysto. Haddii ay taasi dhici weydana, waxaa la sheegayaa inay soo fargelin doonaan ciidamada gobolka ee Bariga Afrika. Laakiin maalintii Isniintii, dadka deegaanka ayaa waxa ay tilmaameen inaysan jirin wax calaamada u muujinaya in kooxahaasi ay ka baxayaan aagaasi hore ay u qabsadeen. Dabeeqadii isbuucii hore, iskahorimaadyo goos-goosa ayaa dhex maray inta badan dagaalyahanada Tutsiga ee M23 ee Congo iyo kooxaha Hutu ee sida ciidanka dimuqraadiga ee xoreynta Rwanda ee FDLR loo soo gaabiyo. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. Biliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Villa Reis ay ku geeriyoodeen 8 qof oo shacaba, kuwaas oo ay ku jiraan saddex qof oo ku noolaa dalka Britain. Allaahu naxariistay Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdulqaadir Cilmi Axmed Garweyne ayaa ka mid ahaa guddiga sare ee maamulka masjidka Al-Raxma ee magaalada Birmingham, halka Jamaal Ubaxlena uu ahaa ganacsade. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Birmingham kula xiriiray Maxamed Cumar Cilmi oo ay walaalo yihiin Maxamed Xasan Cilmi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey gerida sida ay wax u dhaceen.
Mahadsan tahay walaalkay Maxamed Xasan Cilmi iyo walaalkay Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed iyo walaalkay Jamaal Maxamed Ubaxle. Saddexdaa ninba waa la ii xaqiijiyey geeridooda mar dhowaana laga soo saaray meeshii lagu dilay, haddana qabuuraha loo sii wadaa ilaahay subxaana watacaala u naxariisto.
Waayahay, bal haddii aad ii sharaxdo waxa uu ku saabsanaa socdaalkooda ay Muqdisho ku tageen.
Walaalow, nimankaani waa niman Soomaali ahaayeen, inkastoo qurbaha ay muddo dheer deganaayeen saddexduba. Laba waxay deganaayeen magaalada Birmingham, maxaa Xasan Cilmi iyo Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed. Jamaal maxaa waxalana wuxuu deganaa London. Xaasas baa u joogay iyo caruuro magaalada Muqdisho. Boqoshooyin iyo dad ehela iyo waardiyiin xanuunsan iyo ay safaradood sidaas isugu jireen inay maaragtay ehelkana soo booqdaan, reerahoodana ay maaragtay u tagaan. Marka inta aan ka ogahay safarkooda wuxuu ku saabsanaa safar uu qaraabo salaan iyo qaraabo xiriirisa.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdiqaadir Axmed Garweyne labaduba ay ka mid ahaayeen maamulka masjidka Soomaalida ee Al-Raxma ee ku yaala Birmingham. Marka see looga dareemay magaalada Birmingham oo hadda aad joogto?
Walaalow, Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa gudoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa mu'asasiintii uu gudoomiyuhu ahaan jiray. Waxaa jirta waqti dhexe oo wadanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa. Aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arrintaas maaragtay ay u dhibsatay. Waxay ahayd laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhtiyaaro nabadoonna oo dad aad u dun wanaagsana oo iskuwadka iyo xiriirinta Soomaalida iyo dadka deegaanka maxaa ku raada magaalada Birmingham iyo agaarkeedaba aada looga yaqaanay. Marka aad bay magaaladu ay ugu xambaatay masjidka iyo mu'asasadiisa iyo khiyaarta magaaladuna way ka wada taasiyeynayeen. Marka ilaahay subxaana watacaala waan uga baryayna ilaahay inuu u naxariisto saddexdaa walaal iyo wixii kale oo muslimiin ahoo deegaanka dhib ku gaaray oo ku geeriyoodayba.
Waayahay, mar walba oo geeri noocan oo kale ay ka dhacdo Soomaaliya waxay saameyn ku yeelataa ehelka iyo caruurta dadka geeriyooda. Marka bal ka waran maxay ka tageen caruurtoodii iyo xaasaskoodiiba?
Walaalo, inta aan ogahay walaalkay Sayid wuxuu ka tegay 12 gabdhaha. Waxaa isugu jiraan dad yaryar oo 7 jir, 8 jir, 9 jir iyo maxaan ku rahdaa rag ilaa 23 jir oo hadda jaacada ka qalinjabiyey. Marka insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu maaragtay u hagaajiyo oo uusan gadaasha fidnaynin. Walaalkii Cabdulqaadir isaguna wuxuu ka tegay ilaa 5 gabdhood iyo 3 wiil oo 2 ka mid ay Soomaaliya jiraan. Iyaguna waa dad uwan wanaagsan oo maxaan ku rahdaa gabaahaantoodba caruur aada u wanaagsan bay labadaa nin ay ka tageen. Walaal Jamaal reelanan buu ahaa, inta aan xogta ka hayo maadaama xiriir dhow aan lahayn. Caruur badan oo maaragtay 12 bay joogeen, qaar kalena Soomaaliya jireen. Waana dad wanaagsan oo waxbartay oo maaragtay wadada saxda lagu tarbiyeyey bay ahaayeen dhammaantoodba, saddexda qoysba caruurtooda. Marka ilaahay subxaana watacaala ha u dhowro kuwii waalidkoodu duceeyey oo maaragtay wadada islaamnimada ku sii dhaqmo oo haysta oo ku sugnaadan allah ka dhigo. Laakiin waad garan kartaa ilmo yaryar oo maaragtay 7 jir iyo 5 jir iyo 6 jir iyo wax ka yaryar ah oo agoona culayskeeday leedahay. Laakiin waxaan rajeynaynaa ilaahay subxaana watacaala tii allah nimankaa u timid inaysan maaragtay ilmahaasi aysan dareemin la-aad. Kolley aabahood booskooda ciidamo buuxin karta, laakiin waxaan ku dadaali doonaa in aysan dareemin oo maaragtay booskaas waxa lagu buuxin karaa lagu buuxiyey.
Waayahay sabir iyo iimaan, Allah idinka siiyo.
Aamiin wa mahadsantaa walaal, barakallah.
Wataay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cilmi ay walaalo yihiin ragga magaalada Muqdisho lagu dilay qaarkood sida Maxamed Xasan Cilmi, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. isla wararka Muqdisho ayaan ku gudi jirnaaya. Tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii qaraxa 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe oo sababay dhimasho aad u fara badan iyo falal kale amni darri ayaa dowladda Soomaaliya waxay xirtay wadada xiriirisa siidka ilaa iyo isgoyska dabka halkaas oo ay ku yaalaan meerado ganacsi oo aad u fara badan. Haddaba dadka xarumahaasi ganacsi ku leh wadadaasi ayaa waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelatay xirnaashaha wadooyinkaasi oo muddo hadda xiran. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Cabasho xooggan oo ku aadan xirnaashaha wadada u dhexaysa sayidka iyo dabka ayaa waqtigan ka soo yeeraysa dadka meheradaha ganacsi ku leh wadadaasi, kuwaasi oo sheegaya in xarumahooda ganacsi ay ku dhow yihiin inay xirmaan sababo la xiriira xannibaadda marinka ka haysata gaadiidka oo yaraysay macaamiishii ka dukaamaysan lahayd. Cabdiraxmaan Maxamed oo qayb ka ah ganacsatadaasi ayaa V O A uga warramay culayska ay ku qabaan xirnaashaha wadadan.
Horta anigu magacayga ku bilaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Fannow, khaasatan dadka ganacsiga ku leh inta u dhexaysa dabka iyo sayidka. Nihow sidaan yaamahan wadadan aad buu ganacsigiisa u sii hooseeyey, dhibaato jirta oogeed, wadada ay u xiran socodkiiyo aad u yar. Marka waxaan ka codsanaynaa in sidii hore loo daayo oo ganacsigii sidii hore noogu soo noqdo, maadaama ay macaamiisheenu lasoo gaari weyday sababo amni darteeda loo xiray.
Culaysyada aad ku qabtaan marka dadkii awal idiin imaan jiray hadda dadka idiin yimaada maxaa u dhexeeya?
Wallaahi farqi weyna u dhexeeya, farqi weyn oo cada u dhexeeya. Meheradaha qaar waxaa la xiraa 9 habeennimo fiidkiya, meeshii awal ka furnaayeen ilaa 6 saac 7 saac. Qaarkood meherada aan hadda aan joogno waxaa la xiraa habeenkii 2 saac 3 saac la xiraa, awalna waxay furneyd ilaa 6 saac 7 saac meelahaasi gaari jirtay. Wadadan 4 saac hadii habeenkii la gaaro waa haawanaysaa, wax soconaya ma jira. Sida ogtahay anagu waxa weeye wadadan meheradaha ganacsi aan ku leenahay kiradu aad u qaali u tahay, biilana laga sugayaa, dee isma bixinayso waxa weeye, culays weyna dareemaynaa.
Caqabada dhanka xirnaashaha wadada ee jirta ayaa ganacsatada badankood gaarsiisay heer ay adkaato bixinta dhaqaalihii ay ku kiraysteen goobaha ay meheradaha uga furan yihiin, sida uu sheegay mid ka mid a ganacsatada dukaamada ku leh inta u dhexaysa sayidka iyo isgoyska dabka.
Walaalow, dhib badan baan ku qabnaa, waayo xabsi labada dhinac ka xiranaan ku jirnaa. Qaybo waxay ka xiran tahay sayidka oo lagama soo gudbi karin, qaybuna waxay ka xiran tahay dhanka dabka. Marka waxaan maqli jiray nin xanuunsan boqol ugu talisay, marka labada dhinacaan ka xirannahay, bajaaj nooma soo gudbo, gaari nooma soo gudbo, dadkii socotada ahayna haddee waaba yaraataba. Marka meel bannaan oo barxada unbaan fadhinaa, ganacsina waa ku jirnaa, dukaamana noo furan, wadooyinkiina 4 koonay ka xiran yihiin. Marka guryo kiraana waa ku jirnaa, xaafad ha noqoto, dukaamo ha noqoto. Haddee dadkaas ganacsatadaana xilliyada hore waxaan gaari jirnay 5 saac ilaa 6 saac aan gaari jirnay, dadka iyagoo dhooban oo socduna ayaan ganacsigana xiri jirnay. Laakiin hadda saad ganacsigaad u fadhiiso, adee inta ku daashid unbaad baxaysaa, aad xaafadaada aadaysi. Walaahi ganacsiga ma kala socdo, waayo haddii gurigii kira lagaa rabo, adigu guriga iska malhid, kira lagaa rabaa, bishu hadday dhammaato waa lacagta kireed inaad bixisid, tiya xaafadana kiraa lagaa rabaa. Marka waxa waaye labadii meelood baa kiraa lagaa rabaa, kirooyinkuna haddii adugu malhida nimaa iska leh, haddaad bixi weyso alaabtaada afka ku qaada imaanaysa ama cir laad ama dhul aad.
Ganacsatada qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay inay yihiin canshuur bixiyeyaal xuquuq u leh inay helaan goobo ay ku ganacsadaan oo bulshadu soo gaari karto.
aniga waxyaabo badan aan gadaa meeshaan ganacsi ku leeyahay, marka ilaa bil way ka badan tahaan u malaynaa inta jidka uu naga xiran yahay. Dhib weynaan ku qabnaa xirnaashaha jidka. Awal annagoo awal la daalaa dhicinay suuq xumo ayaan haddana waxaan ku darsanay in jidkii uu naga xirmo. Waxaa waaye waxaana laga rabaa kiro oo guryahan kiro badan ay nooga kiraysan yihiin, lacag badan bay nooga kiraysan yihiin. Shaqaalaha wuxuu naga rabaa lacag, teeda kale canshuur waana laga qaadaa annaga, ma fahamtid? Canshuur bixiyaal aan nahay. Waxaa loo baahan yahay marka canshuur bixiyaal markii aan nahay, xuquuqda aan leenahay inaan helnaa loo baahan yahay. Ma hayno xuquuqdeenni, waxaa ka mid a jidkan xiran ayaa ka mid a. Marka waxaan codsanaynaa cid kastoo jidkan furi karta annagu inaan guurno ayaan quus ugu jirnaa. وشربت طيب بيل هذا بيل كل هذا نسي جوبنا وحين قلنا سأل باب هذا أنا أصور فينا كجورنا مش مش كلو إرزاق دفتان أدنى ما 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 جوي كرنا وشربت كريان نقص عطو وحنا لقينا باب بيل بنا لقينا باب وحول بوقف من أدنى أوبا هيا أنا لوجب هيا أنا أوبا هنا مركع علي حاصل هدان لهيلين أسبوع عن هذا لما هذا كيس كلا بالكلا هذا مكوس يجرو مس يجرو دوجنا مثلاً الباب لنا صور فنانا
واتي واحد يجاور أنت مركي هراء وضده في عينين هبين كي ما قصة عاد حري جرتين
مركي هراء وحن حري جرني إلا كود وانقارن جنا حتى ضدهم بحرم بالباب ذوده وواج وجبر يا شغالة شغالة اسم دلانا كجر وضده مي فهمت هذا أفر صح شد حس مركي اللي جارو مجوك روح جوا وملا مركي هراء باور نومس وجود بجري وحنوس وجود بجري كلي وضده وبجاج بجاج كاس ضدك كاس نوج كين جري oo dadku waxna ay ibsin jiray bajaajkeena waa la joogay wax suuq oo hada oo socdo ama dhaqdhaqaaqana ma jiraan
abdullahi maxamuud xalane oo kamida dhalinyarada xarumaha ganacsi kula inta u dhaxeysa sayidka iyo isgooyska dabka ayaa codsanaya in dawladdu ay u furto wadada si ay dib ugu helaan macaamiishoodii hore
waxaan kamid ahay dadka meheradaha ganacsi kula inta u dhaxeysa isgooyska dabka iyo sayidka sida muuqata waxa la xiray isgudsoodka gaadiidka ee wadada aan ku shaqeyno dad badan oo manaamiisheena kamid ah ayaa na soo gaari waayay sabab la xiriira wadada oo xiran awgeed maadaama aanahay dad anshoor bixiyaal ah waxaan codsanaynaa in ay dawladda noo furto wadada si ganacsigeena uu dib ugu soo laabto
dhinaca kale xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiinta dawladda hoose ee xamar iyo laamaha amniga ayayna inoo suura gelin inaanu ku helno qadka taleefanka si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa ganacsatadan gudaha muqdisho inkastoo wadooyin badan oo halbowlo u ah howlaha caasimadda ay u xiran yihiin sababo amni haddana qorshahaasi ma noqon mid baajiya falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhacaya magaalada taasi oo shacabka ku abuureysa niyad jab iyo xaalad kale oo murugo leh حسن كافي قويستي VOA مقدشو
dalada bulshada rayidka ee Puntland ee loo soo gaabiyay Puntsa ayaa doortay hoggaan cusub kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe kadib warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee Garoowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
xubnaha dalada oo ka kala yimid gobolada Puntland ayaa ku doortay Garoowe hoggaan cusub oo hoggaamin doona dalada Puntsa ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee Puntsa saddexda sano ee soo socota halka ku xigeenka loo doortay Aaqil Mursal Maxamuud Abdi xubnaha dalada ayaa doorasho daahfuran ku doortay hoggaankooda cusub Aashe Gelle gudoomiyaha gudiga kumeelgaarka ee doorashada waday ayaa ka hadashay
waxaan u mahadcelinayaa hoggaankii hore oo Puntsa gudoomiyihii iyo boorkii iyo muxuu ahaa secretariat-kii oo intaa nala shaqeynayay oo aan marna muxuu ahaa naga maqneen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda BDRC oo hawlkeeda ku shireynay qalabkeeda isticmaalaynay nala shaqeynaysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ka cudur daaranayaa walaalaha iyaga saaxiibadaya oo hadda mar dhow daqiiqado ka bacdi aan kursiga kula soo fariisan doono walaalayaalna afiya hadii wax naga dhaceen hadii aad wax naga tabateen anaga laftirkaga waan qaqan jirufateen laakiin afiya masaabax waxaan ku wareejinaynaa liiska ergada oo codaysay oo ahaa 119 qof oo ah liiska ugu dambeeyay oo asagana boqoshada ugu jira nambar 5 waxaan ku wareejinaynaa natiijadii wareegyada shanta musharaxba codadka ay kala heleen oo ayadana boqoshad ku jira waa ku wareejinaynaa waxaan ku wareejinaynaa natiijadii codadka labadii wareeg oo ay galeen gudoomiyayaasha muxuu ahaa Puntsa ayadana codadkoodii iyo warqadihii la saxiixay oo ergada ay saxiixday waa ku wareejinaynaa waxaan ku wareejinaynaa natiijadii musharaxiinta labadii erday oo labadii gudoomiye isku soo haray ayagana codayntoodii wareega labaad waa ku wareejinaynaa
xubno badan ayaa isku sharaxay gudoonka iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo kuwii guuleystay iyo kuwii laga guuleystaba ay ka hadleen madasha
waxaan ku hadlayaa wadahadalka saaxiibaday oo maanta waxaan u raadayaa si gaar ah inuu booynayo uu sheegay jeclaan dhammaantiina waa idiin mahadcelinayaa. Waxaan isleeyahay saaxiibadu kula shaqeeya, haddaa isdhacdo qof qof wuxuu saarmaa qof ka tagtaa. Dhammaantiin saaxiib yaalo, amaadsan tihiin.
Doorashadii maanta halkaa ka dhacday waa dadaalay, laakiin dee waxa weeye walaalkay cabdiraxmaan cabdirasaaq ayay guusha raacday. waana ugu hambalyeynaynaa sida Saciid Deere sheegana, waanu la shaqaynaynaa wax alla wax inooga baa diyaar baanunahay. isagana waxaan leenahay Ilaahay kuu gooleeyo. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa faaseerka Mursal, Nabadoon Mursal.
ballanteedana waxay ahayd inay Buuse guuleysato. marka guusha aan gaaray ma ahan guul shaqsi ah, laakiin waa guul ay gaartay Buuse idin, waa guul reer Puntland ay gaareen, waa guul lagu dayan karo insha allahu tacaala, oo election walba iyo doorasho walba iyo dad walba oo wada shaqayn kara ay ku dayan karaan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday kale oo tartamay. hadda koofiyadii waa sigatayo, waxa weeye waa iska laalaaj. marka koofiyadahaas in la sigi karo oo laga adkaan karo waa inay ogaadaan.
doorashada dalada Buuse ayaa dib u dhacday. kol hore ayay ahayd in hoggaankii hore ay soo diyaariyaan doorashada xubnihii bedeli lahaa, kuwaasoo ugu dambeyn ima kala doortay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
golaha warbaahinta qaranka dalka Kenya ayaa sheegay in taleefannada gacanta ay isticmaalaan wariyaasha ay u diiwaangashan yihiin in qalab la mid ah midka wariyaasha isticmaalaan, sida midka wax ku duubtan iyo kaamirooyinka ee ay wariyaashu isticmaalaan. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmo ka hor ay ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ay jirdil u geysteen wariye ka tirsan warbaahinta gudaha xilli uu muuqaalo iyo sawiro telefoonkiisa uga duubayay xaaska madaxweyne ku-xigeenka Kenya, xilligaas oo ay ku sugnayd goob dadka loogu qaybinayay raashin mucaawina. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
war ka soo baxay xafiiska golaha warbaahinta Kenya ee loo soo gaabiyo MCK, islamarkaana ilaaliya xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta Kenya, ayaa lagu wargeliyey dhammaan xafiisyada dowladda Kenya in taleefanada gacanta ee ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay isticmaalaan ay la mid yihiin sida qalabka kale ee warbaahinta, sida kaamirooyinka, raadiyeyaasha iyo kuwa kale ee la midka ah. arrintan ayaa looga gol leeyahay in wariyuhu uu xaq u leeyahay in wararka iyo macluumaadka uu ka soo tabin karo xafiisyada dowladda iyo dhacdooyinka kale ee waddanka ka dhacaya isagoo isticmaalaya telefoonkiisa gacanta. mas-uuliyiinta iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaana looga digay inaysan ku dhibaateynin wariyeyaasha telefoonadooda gacanta. arrintan ayaana imaaneysa maalmo kadib markii ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya Dorcas Rigathi ay jirdil u geysteen wariye telefoonkiisa gacanta ku duubayay xaaska madaxweyne ku-xigeenka oo xilligaasi ku sugnayd munaasabad raashin mucaawina ah lagu qaybinayay. warbaahinta iyo hay-adaha ilaaliya xuquuqda warbaahinta iyo wariyeyaasha ee dalka Kenya ayaana aad uga carooday dhacdadan. aaladda casriga ee teknolojiyadda ee sii horumaraysa darteed wariyeyaashu waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xilligan isticmaala qalabka casriga ah, iyadoo hadda ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay si dhib yar wararka iyo macluumaadka ay ku soo gudbiyaan iyagoo isticmaalaya telefoonadooda gacanta ama qalab kale oo casri ah oo la mid ah. haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay soo saareen golaha warbaahinta qaranka ee Kenya ee ay xafiisyada dowladda ku wargeliyeen inay ilaaliyaan xuquuqda wariyeyaasha iyo in wariyeyaashu ay dhacdooyinka iyo wararka ay u baahan yihiin ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya telefoonadooda gacanta? Anas Maxamuud Cabdullaahi oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Midnimo oo ku taala dalka Kenya ayaa sharaxaya
go'aankan. isaga marka aad fiiriso waxa uu ku soo aaday maalmo uun kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada ee dalka oo markaasi la socday xaaska madaxweyne ku-xigeenka ee qaranka Rigathi Gachagua markaasi ay si xun ula dhaqmeen wariye u shaqeeyo mid ka mid ah jaraa'idyada ka soo baxa dalkani Kenya. marka taasi ayaa sababtay in go'aan ceynkan ah ay golahan soo saaraan. go'aankan oo ku socda dhammaan madaxda iyo sidoo kaleete dhammaan laamaha ammaanka ee waddanka, iyagoona markaasi lagu wargeliyey in suxufiyiintii ay u ogolaadaan in telefoonadooda gacanta ay markaasi u isticmaalaan munaasabadahan in markaasi ay soo tabiyaan iyo waliba in loo ogolaado in wararkooda ay markaasi iyo sawirrada ay ku qaataan muqaalada ay ku duubtaan wararkoodana ay ku soo tabiyaan taleefanadaasi ay wataan
wariyeyaasha iyo ururada u dooda xuquuqda wariyeyaasha ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankan Anas Maxamuud ayaa qaba in go'aankan uu soo saaray xafiiska golaha warbaahinta qaranka ee MCK ee ah in wariyeyaashu ay isticmaali karaan macluumaadka ay rabaan ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya taleefanadooda oo muhiim u yahay wariyeyaasha iyo warbaahinta
waxaanu inta badan aragnaa saxafiyiinta oo markaas isticmaala kamerooyinka iyo sidoo kale qalabkan codadka lagu duubo ee voice recorderka loo yaqaan laakiin saxafiyiintii imkan waxa ay fursad u heli doonaan in xitaa telefoonadooda gacanta ay markaasi ku duubtaan codadka ay rabaan in sawirrada ay ku qaataan iyo in muqaaladooda ay markaasi ku duubtaan tan kale marka aad fiiriso qadar waxaad arkaysaa go'aankan isaga oo golaha urbaahinta ee Kenya ay soo saareen waxa markaasi lagu amriyaa kulliyada iyo sidoo kale jaamacadaha wadanka in iyagana ay koorsooyinka ay bixiyaan ee dhanka warbaahinta inay ku soo daraan qaabka telefoonada gacanta ay saxafiyiinta u isticmaali karaan in wararkooda ay markaas ugu soo tabiyaan
Kenya ayaa ka mid ah wadamada ugu horeeya ee qaarada Afrika ee dhinaca ilaalinta xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta ka howlgala dalkeeda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Adeeg maasiin arigaysiil Khadar gabagabadii daad ayaan ku sii dhawaanina hadaan idin dul maro warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Gruubka H dalka Portugiiska ayaa waxa uu guul muhiimay ka gaaray xulka dalka Uruguay ciyaar xiiso badan oo dhinacyadu yeesheen waxaana ay kaga adkaadeen laba gool iyo waxba waxaana u dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Fernandes oo daqadii konton afraad iyadoo goolkaasi sidoo kale uu sheegtay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ay ku murmeen dadkii soo tabanay ciyaarta sidoo kale shaki ka galay cidda dhalisay maadaama uu Fernandes isagu soo qaaday Ronaldo oo madaxa markaasi doonayay inuu ku dhufto isla mar ahaantaasina loo soo qoray in isagu dhaliyay hase yeeshee ciyaarta oo dhammaan rabta ayaa rigoora ay heshay xulka dalka Portugiiska waxaana dhaliyay ciyaaryahankaas isla Fernandes Portugiiska ayaa waxa uu ka mid noqday dalalka u soo gudbay wareega xiga ilaa iyo hadda waxaana uu ku biiray xulka dalka Faransiiska oo hore u soo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee wareega kale xiga Brazil ayaa gool waxba kaga adkaatay Switzerland isla gruubka G Cameroon iyo Serbia oo goor hore si ciyaarayna waxa ay ku kala tageen 3-3 kulmo xiisa badan maanta ayay dhici doonaan Ecuador iyo Senegal ayaa dheeli doona Netherlands waxay la dheeli doontaa xulka dalka Qatar oo marka koobka martigelinaya hase yeeshee noqday wadankii ugu horeeyay ee koobka ka hara waxa sidoo kale kulmada maanta dhici doona xiisaha leena uu yahay kulanka dheeli doonaan dalalka Mareykanka iyo USA iyo Iran oo iyagu markaasi ciyaartooda ay tahay in mid gaara indhaha lagu haya maadaama ay Iran 3 dhibic iska leedahay Mareykanka 2 dhibic iska leeyahay wadan kale uu doonayo in wadanka kale uu qusiyo oo wareeg xiga uu soo gudbo Ingiriiska iyo gruubkaasi uu gaaminaya 4 dhibic iska leeyahay walaasna 4 dhibic iska leedahay waxaaba ku soo kordhay inuu gudbin doono walaasna Ingiriiska ay la dheeli doonto isla kulmada maanta dhacdoonaya qayb ka yihiin muusigaas aan maqlaysan ayaan ku soo gabagabeynaya waxaana ku luqeynaya fanaanka Maxamed Tubaac Rabbin Xaristi Jannaha ka waraabiyo سلامت بح هسا سي قدام بيسيد عدي نساكي عالم كان يقول جمال حمي عثماني دلس عتيني ديجي سيرتني كودي بركة ظهر الموحي كيتغي يعني بتقليل